πρώτο πρόγραμμα.
Τον Αύγουστο που μου χρωστάς τον ξέχασες. Σ' απόσταση αναπνοής και με χασες. Κι αυτό το καλοκαίρι χαραμίστηκε, φθινόπωρο και αγάπη μας βυθίστηκε. Τ' Αυγουστιά δικό φεγγάρι δεν το βρήκαμε. Πιο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε. Πώς χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία. Τον Αύγουστο που μου χρωστάς τον ξέχασες. Τις θέσεις που κρατήσαμε τις πέταξες. Δυο ξένα χέρια τώρα πια σε δέχονται και τα αισθήματά μου επιστρέφονται. Τ' Αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν το βρήκαμε. Πιο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε. Πώς χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία. Τ' Αυγουστιάτικο φεγγάρι δεν το βρήκαμε. Πιο νωρίς ήρθω Σεπτέμβρης και χαθήκαμε. Πώς χωρίσαμε με τόση ευκολία, φθινόπωρο θα πει μελαγχολία.
Ήρθε και ο Αύγουστος, ήρθαμε και εμείς, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι, νομίζω πια... Όλοι ή σχεδόν όλοι ή όσοι μπορούν έχουν πάρει το δρόμο για τις διακοπές. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε με απουσία την προηγούμενη εβδομάδα λόγω της έκτακτης επικαιρότητας που μακάρι να μην συμβαίνουν έτσι τέτοια το καλοκαίρι. Δυστυχώς όμως συμβαίνουν και το πρώτο πρόγραμμα είναι εδώ πάντα ζωντανό να ακολουθεί την επικαιρότητα. Ντοκονέα, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του. Δύο εξαιρετικά ντοκιμαντέρ σήμερα, δύο έτσι θέματα διαφορετικά μεταξύ τους. Έχει να κάνει το ένα με την κοινωνία, με την προσφυγιά και το άλλο με μια πολύ γνωστή μπάντα από τα 80's, μια ελληνική heavy metal μπάντα.
I've been tasting how it must feel to miss home. I've been hearing how you've been restless again. And take a little time on a rainy day when you see the mailman and you're missing me. He pushes love letters under your door. And the same old thought comes rushing in when you're holding your life on a little string. You're walking 30 miles thinking, what is this life for? I'm singing, darling, I'm crazy. I'm standing here on my own. Don't blame me, but lately I've ended in a human flow. It's on the way, get out the way, I can keep it up for long. I'm losing my soul. holding your life on a little string. You're walking 30 miles thinking, what is this life for? I'm singing, darling, I'm crazy. I'm standing here on my own. Don't blame me, but lately I've ended in a human flow. It's on the way, get out.
Τι ωραίο τραγούδι, Yos Island, Human Flow, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στον Doco Nair την Χριστίνα Βάζου, φωτογράφο και σκηνοθέτρια ενός ντοκιμαντέρ που πραγματικά, έτσι όσοι το δείτε, είναι μια πολύ δυνατή ταινία, μια γροθιά στο στομάχι, ένα θέμα που όπως φαίνεται δεν τελειώνει ποτέ. I Want to Be a Winner ο τίτλος, και Χριστίνα καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Ντέπη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Ξέρω ότι είσαι στη Γερμανία, είμαστε, πιστεύω να μπορέσουν να μας ακούσουν καλά οι ακροατές μας. Είναι μια ταινία που θα προβληθεί για πρώτη φορά στην ερχόμενη εβδομάδα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Ιεράπετρας στην Κρήτη. Και λέω να ακούσουμε το τρέιλερ και μετά έτσι λίγο να μας πεις για το πώς ξεκίνησε αυτή η ταινία και όλα τα σχετικά.
One day you lose everything, your house. I didn't take one t-shirt in my house. We had everything. Didn't I know about a refugee? After I saw a refugee, my father is gone. You can't leave, of course.
I come to Greece, sorry, Greece. And now I am waiting for the gold plane in my country, Netherlands.
Why you let me around you? Because you want to go in Netherlands. My friend is not good. I see here alone, if somebody come to kill me.
It's impossible to live without paper and then to live without destination.
One time I cry and I broke my heart, but when I wait, I will make more strong.
Where are you? Where exactly you are?
Everyone has a different way. We will go to this way, to this country, maybe 1 year, maybe 2 years. And last, we will go. It's important what you're doing in the way.
Ferdinand, you need to return today before 6 o'clock.
How is my future? How is my future life? I don't know.
This is first video. Ferdinand, Carla, he said, problem, Maria, problem.
Ferdinand, where are you, my friend?
I miss you, man.
Oh, yeah, I miss you too.
I hope I will be winner one day. I will be winning one.
I want to be a winner. Θέλω να είμαι νικητής, ο τίτλος στα ελληνικά. Το τρέιλερ ήταν στα αγγλικά. Καταλαβαίνουμε βέβαια όλοι ότι πρόκειται για τρεις πρόσφυγες, τρία ανήλικα παιδιά, ακούσαμε έτσι νεανικές φωνές, οι οποίοι Κάπου βρίσκονται σε ένα κέντρο φιλοξενίας και κάτι τους συνδέει. Χριστίνα, πες μας λίγο παραπάνω για το τι είναι αυτή η ταινία και πότε ξεκίνησε η ιδέα της, τα γυρίσματα, πόσο διήρκησαν.
Ναι, η ταινία αυτή, η ιδέα ξεκίνησε το 2021, όταν άρχισα τη συνεργασία μου με την οργάνωση Κοινωνικό ΕΚΑΒ, μια ανεξάρτητη κοινωνική οργάνωση, που έχει μεταξύ άλλων και δομές κέντρα φιλοξενίας ανήλικων ασυνόμευτων προσφύγων, αγοριών. Εγώ δούλεψα εκεί, δουλεύω ως φωτογράφος, κάνουμε διάφορα project με τα παιδιά, καλλιτεχνικές δράσεις και με γνώμενα την ψύχωση των παιδιών. Mm-hmm. Και από την αργή μου είχε πει και η διευθύντρια της οργάνωσης, επειδή ξέρω ότι έχω κάνει και άλλο ντοκιμαντέρ, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν πολύ αργότερα, γιατί ήθελα να γνωρίσω τα παιδιά, mm-hmm. Να μπω λίγο μέσα. Και διήρκησαν μέχρι τώρα, τα τελευταία γυρίσματα έκανα τον Ιανουάριο του 2025. Mm-hmm.
Σύστησέ μας τους κεντρικούς σου αυτούς χαρακτήρες, τα τρία αυτά παιδιά, τους ήρωές σου.
Ναι, πολύ ευχαρίστω. Είναι ο Νασίρ από το Αφγανιστάν, ο οποίος γεννήθηκε ως πρόσφυγα στο Ιράν. Είναι μια ήρεμη δύναμη, ένα πολύ όριμο παιδί, ένας αγωνιστής που εμπνέει κατευθείαν σεβασμό, mm-hmm. και ήταν πολύ φιλοσοφημένος από τότε, από τα 16 του. Εκείνος απελάθηκε από το Ιράν, η οικογένειά του και όλη η γειτονιά κάποια στιγμή και έπρεπε να γυρίσουν στο Αφγανιστάν, όπου με τους Ταλιμπάν ήταν αδύνατο να ζήσουν. Αποφάσισαν να φύγουν και χωρίστηκαν από τους γονείς τα δύο αδέλφια και μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουν την τύχη των γονέων τους. Και ο Νασίρ έφτασε μετά από πολλές περιπέτειες μέσω Τουρκίας με τον αδελφό του τον Χαλίλ στην Ελλάδα και ήρθαμε στο κέντρο φιλοξενίας. Είναι ο Ομράν. Ο Ομράν είναι Παλαιστίνιος, ο οποίος όμως γεννήθηκε στη Συρία από γονείς πρόσφυγες. Είναι ένα παιδί πάρα πολύ ταλαντούχο, με μαγικά χέρια. Είναι μάγος. Έκανε πάρα πολλά πράγματα στη δομή, δηλαδή προσπάθησε να μάθει πολλά πράγματα. Πολύ επικοινωνιακός. Εκείνος αποφάσισε σε ηλικία 15 ετών να φύγει από την πατρίδα του. Βίωσε από μικρό στην διάκριση, τον πόλεμο, την ανασφάλεια. Και επιθυμία του ήταν να πάει στην αδελφή του που έφυγε χρόνια πριν και ζει στην Ολλανδία και να πάει να τη βρει με τη σκέψη ότι μετά θα μπορεί να τραβήξει όλη την υπόλοιπη οικογένεια για να μπορεί να βγει κάτω από ασφαλείς συνθήκες. Mm-hmm.
Πόσο εύκολο, ναι, ο τρίτος χαρακτήρας.
Είναι και ο τρίτος, ναι, ο Φερντινό από τον Μπουρούντι, ο οποίος τον ήρωε του να γίνει ποδοσφαιριστής. Αυτός είδε τον πατέρα του να τον δολοφονούν μπροστά του και κατάφερε να δραπετεύσει, να φύγει από τον Μπουρούντι και να φτάσει κάποια στιγμή μετά από πολλές περιπέτειες και αυτό στην Ελλάδα.
Και τα τρία έτσι παιδιά έχουν τραγικές ιστορίες έτσι αφήσει πίσω τους, τις κουβαλάνε μέσα τους, είναι ανήλικα αλλά έχουν μια τρομερή οριμότητα και σοφία, δηλαδή βλέπουμε να μας λένε στην κάμερά σου απίστευτα λόγια για το πόσο φόβο σκοτώνει τα όνειρα, πόσο θυμό σκοτώνει τη σοφία, πώς δεν πρέπει ποτέ να τα παρατάμε. Πώς το βλέπεις όλο αυτό, δηλαδή όλη αυτή τη διαδρομή των παιδιών αυτών?
Τα παιδιά αυτά μεγαλώσαν πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή έπρεπε να πάρουν ένα μεγάλο βάρος από πολύ νωρίς στις πλάτες τους. Και ο μόνος τρόπος να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε όλο αυτό είναι ακριβώς να φιλοσοφήσουν τη ζωή και να μάθουν από τη ζωή. Και ο Νασίρ λέει, για παράδειγμα, η διαδρομή μετράει. Mm. Που ξέρουμε εμείς από τον Καβάφη, τον λέει ο Νασίρ, ότι ο δρόμος μετράει, ότι είχα μάθει τη διαδρομή. Mm-hmm. Ναι, είναι το όπλο τους αυτό, δηλαδή η φιλοσοφία της ζωής. Και παθαίνουν και τους μεγάλους, είναι πολύ ανοιχτοί και βλέπουν και τους μεγάλους και mm-hmm. παίρνουν μαθήματα ζωής.
Πόσο εύκολο ήταν έτσι να συμμετέχουν στην ταινία, να σε εμπιστευτούν, να είναι έτσι τόσο άνετοι στην κάμερά σου και να μπορούν να πούνε όλα αυτά τα πράγματα, τη ζωή τους?
ήταν πάρα πολύ εύκολο, γιατί εγώ ήμουν μέρος της ζωής τους. Mm-hmm. Ήμουν τακτικά στο κέντρο, κάναμε πράγματα μαζί. Ο δικός μου ρόλος ήταν πολύ όμορφος, γιατί μπορούσα να βγάλω δημιουργικά θέματα από τα παιδιά, να τα γνωρίσω με έναν άλλον τρόπο. Δεν είχα καθόλου γραφειοκρατία, δεν είχα καθόλου πίεση. Οπότε έκανα και πολλά φωτογραφικά μαζί τους και είχα DSLR, μηχανές για τα παιδιά. Οπότε η κάμερα ήταν μέρος της όλης διαδικασίας και ήμουν παρατηρητής. Ήμουν εκεί και παρατηρούσα με την κάμερα, με ξεχνούσαν τα παιδιά.
Εκτός βέβαια από τους τρεις αυτούς, από αυτά τα τρία ανήλικα παιδιά, στην ταινία βλέπουμε και αυτούς που δουλεύουν στο κέντρο φιλοξενίας, άνθρωποι που είναι εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, καθαριστές, που πραγματικά επιτελούν ένα δύσκολο έργο. Μίλησέ μας και για αυτούς.
Ναι, είναι ομάδες στα κέντρα πάρα πολύ δυνατές, που είναι πέρα από αυτό που από εργαζόμενοι, από απλοί εργαζόμενοι. Κάνουν ένα έργο πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σε τίποτα. Δηλαδή όλα είναι ρευστά και χρειάζεται συνέχεια να πηγαίνεις με τη ροή, με τα θέματα που προκύπτουν, που δεν τα περιμένεις. Και παρόλο, για παράδειγμα, έχουμε υπάρξει και δύο φορές απλήρωτοι για πάνω από 5 μήνες, όλοι μας συνεχίσαμε με δανεικά χρήματα. Και είναι μια πολύ ωραία ομαδική δουλειά. Και αυτός είναι και ο μεγάλος πλούτος, γιατί εμείς κερδίζουμε και πάρα πολλά. Δεν είναι ότι είμαστε εκεί μόνο εργαζόμενοι. Έχουμε βιώματα απίστευτα, δηλαδή ανοίγουν οι ορίζοντές μας, παίρνουμε από τα παιδιά πάρα πολλά, αυτές συνδεόμαστε. Είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδος για τις δικές μας τις ζωές, το να βρισκόμαστε εκεί με τα παιδιά.
Πραγματικά είναι μεγάλη τύχη, μεγάλος πλούτος, όπως το λες, για την ψυχή. Και βλέπουμε και στην ταινία ότι τα παιδιά έχουν έτσι μια πάρα πολύ όμορφη καθημερινότητα. Βλέπουμε ότι έχουν τραγουδούν, χορεύουν, κάνουν την προσευχή τους. Έχουν και μια πίστη στο Θεό, δηλαδή βλέπω έτσι για αυτές τις ηλικίες ότι κρατάνε την παράδοση. Και φαντάζομαι ότι είναι και κάτι με εσάς που είναι μια αμφίδρομη σχέση, δηλαδή τους δίνετε, σας δίνουν από τη δική τους χώρα, από την παράδοσή τους.
Ναι, εμείς σεβόμαστε απόλυτα την παράδοση των παιδιών από που έχουν έρθει, ποιες θα είναι οι ανάγκες τους. Προσπαθούμε βέβαια να τους ενσυχώσουμε για να μάθουν και ελληνικά και άλλα πράγματα, αλλά πάντα σεβόμενοι το ποιοι είναι και από πού έρχονται. Οπότε μπορούν και προσεύχονται. Ο Θεός παίζει τεράστιο ρόλο, τεράστια σημασία. Γιατί το γεγονός, το Ινσαλά, ότι πρώτα ο Θεός, ό,τι θέλει ο Θεός, είναι σωτήριο για αυτά τα παιδιά.
Αυτό που έχω κρατήσει και που νομίζω ότι είναι έτσι από τα δυνατά σημεία της ταινίας και της ζωής των παιδιών αυτών, είναι ότι ενώ διερωτώνται για το αβέβαιο μέλλον τους, έχουν όνειρα. Εσύ τι πιστεύεις γι' αυτό? Είναι πολιτικό και ευρωπαϊκό ζήτημα όμως οι τύχες αυτών των παιδιών? Είναι προσωπικό? Είναι και θέμα τύχης σε μια Ευρώπη που βλέπουμε ότι όλο ένα στενεύει, σηκώνει φράκτες, γίνεται λίγο πιο ρατσιστική απέναντι στους πρόσφυγες πλέον?
Είναι όλα αυτά μαζί. Σίγουρα υπάρχουν παιδιά που κάπως είναι πιο εύκολος ο δρόμος τους. Υπάρχουν άλλα που αδικούνται απίστευτα από το σύστημα, δηλαδή που έχουν κάθε λόγο να πάρουν άσυλο και δεν παίρνουν άσυλο. Και πραγματικά σοκαριζόμαστε κάθε φορά που έρχεται μια αρνητική απόφαση για συγκεκριμένες περιπτώσεις και δεν το καταλαβαίνουμε. Σίγουρα είναι πολιτικό και ευρωπαϊκό. Είναι θέμα το κατά πόσο θέλει η Ευρώπη να υποστηρίξει όλο αυτό. Το ότι δεν είναι έτοιμη, ας ετοιμαστεί, ας κάνει πράγματα. Εμένα αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι αυτός ο κοινωνικός διχασμός που αρχίζει. Δηλαδή, τώρα είδαμε πρόσφατα να λένε για τους εισβολείς, για τους λαθρομετανάστες, για τους ανθρώπους που θα έρθουν να κάνουν αντικατάσταση του πληθυσμού. Αυτές είναι έννοιες που όλοι είναι υπεύθυνοι οι αυτές οι στάσεις των πολιτών. Δηλαδή χρειάζεται ενημέρωση, χρειάζεται στα σχολεία, χρειάζεται στις κοινωνικές ομάδες, να μην επικρατεί ο φόβος και να μάθει ο κόσμος, να έχει δυνατότητες να γνωρίσει τους πρόσφυγες. Mm-hmm. Θέλει από τις τοπικές κοινωνίες πάρα πολύ δουλειά για να έχουν όλη τη δυνατότητα να ανοίξουν τους ορίζοντες και να μην φοβούνται. Και να είναι άνθρωποι καταρχήν.
Ναι, το είδαμε αυτό όντως και εδώ στην Ελλάδα και στην προηγούμενη δεκαετία με τη μεγάλη έτσι, προσφυγική εισρωή, το πόσο δούλεψε η αλληλεγγύη των ανθρώπων και πόσο σημαντική ήταν η αλληλεγγύη, που σημαίνει ότι νομίζω ότι υπάρχει έτσι, στον κόσμο αυτή η θέληση, αυτή η δύναμη να βοηθήσει, αλλά σίγουρα χρειάζεται βέβαια και μια έτσι, βοήθεια περισσότερο από πάνω που λέμε, από την κυβέρνηση, από τις χώρες που βρισκόμαστε και βέβαια και τα κέντρα φιλοξενίας. Και επειδή δουλεύεις σε ένα τέτοιο κέντρο, πες μας λίγο παραπάνω για το ρόλο τους και για τη λειτουργία τους.
Ναι, υπάρχουν γενικά κέντρα φιλοξενίας για τους ανήλικους ασυνόδευτους, που είναι πολύ σημαντικά γιατί τους δίνουν ένα πλαίσιο ασφάλειας και σιγουριάς. Εγώ τώρα μπορώ να μιλήσω για τα κέντρα στα οποία δουλεύω εγώ, mm-hmm. που είναι της οργάνωσης κοινωνικού ΕΚΑΒ, του Κοινωνικού Ελληνικού Κλιμακίου Άμεσης Βοήθειας, και είναι κέντρα τα οποία έχει 6 κέντρα στην Ελλάδα το Κοινωνικό ΕΚΑΒ και προσφέρεται υποστήριξη στα παιδιά και κοινωνική, δηλαδή υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν εκπαιδευτικοί, υπάρχουν διάφορες έτσι ειδικότητες που είναι που υποστηρίζουν. Τα κέντρα είναι πολύ σημαντικά για να μην είναι στον δρόμο τα παιδιά και να μην είναι τα παιδιά που καθαρίζουν τα τζάμια, γιατί έρχονται και τα παιδιά που τα βρίσκουν στον δρόμο, πρόσφυγες που είναι στον δρόμο, δεν έχουν τίποτα και εντάσσονται σε κέντρα προστασίας. Είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους.
Ναι. Να σε ρωτήσω έτσι λίγο για να έρθουμε πάλι στα παιδιά αυτά.
Mm-hmm.
Πού βρίσκονται τώρα, έχουν εκπληρώσει τα όνειρά τους οι τρεις ηρωές σου?
Ναι.
Έχεις κρατήσει επαφή μαζί τους?
Ναι, βεβαίως. Και το τέλος του ντοκιματέρου μου είναι τωρινό, είναι του Ιανουαρίου του 2025, οπότε δείχνω πού βρίσκονται τα παιδιά. Ο Νασίρ βρίσκεται πάλι στην Ελλάδα. Είχε φύγει, είχε πάει στη Σουηδία, είχε πάρει άσυλο στην Ελλάδα, πήγε στη Σουηδία σε κάποιους κοινωνικούς φίλους, αλλά γύρισε στην Ελλάδα και είναι υδραυλικός. Πηγαίνει σε ένα σχολείο δεύτερης ευκαιρίας. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί που πραγματικά παλεύει και θα κάνει πολλά πράγματα στη ζωή του. Θα τον ακούσουν και στο ντοκιμαντέρ πώς μιλάει και τι λέει. Ο Μαράν βρίσκεται στην αδερφή του στην Ολλανδία. Δεν έχει εκπληρώσει τα όνειρά του. Δεν είχε χάρη ότι θα πάω τον δω, γιατί ήθελε να με δει, αλλά είχε πει ότι θα ήθελε να έχει το δικό του σπίτι, να με φιλοξενήσει, να μου προσφέρει κάτι παραπάνω. Αλλά προχωράει και εκείνος, είναι μάγος. Επαγγελματικά δηλαδή, και κάνει και μια εκπαίδευση στα τουριστικά. Το Φερδινό είναι, όσο έκανα τα γυρίσματα, ήταν ακόμα σε ένα κάμπ. Mm-hmm. Είναι πολύ πιο δύσκολη η δική του ιστορία. Τώρα κατάφερε πριν ένα μήνα να βρει το δικό του σπίτι. Εκείνος δεν ήθελε να έρθω, γιατί μου λέει στο τηλέφωνο μην μου μιλήσει ψυχολογικά, δεν θέλω να πω τίποτα, θέλω πρώτα να εκπληρώσω τους στόχους μου. Mm-hmm. Εκείνος παλεύει πολύ παραπάνω. Ναι. Mm.
Τι προσδοκάς, Χριστίνα, από αυτή την ταινία?
Γενικά προσπαθώ να μην προσδοκώ πράγματα στη ζωή, αλλά εύχομαι η ταινία να κάνει έτσι ένα δρόμο να τη δουν πολλοί θεατές, γιατί πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει να καταλάβουμε καλύτερα ένα μέρος του προσφυγικού ζητήματος, να δούμε τους ανθρώπους πίσω από την ταμπέλα, τον πρόσφυγα, γιατί πάντα βλέπουμε τους αριθμούς. Λίγοι έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε την κάθε προσωπικότητα, πώς σκέφτονται. Mm-hmm. Υπάρχει μια προκατάληψη, υπάρχουν στερεότυπα. Και έχουμε πραγματικά η ταινία να δώσει έτσι μια άλλη οπτική και να μπορεί και ο κόσμος να δει πώς είναι ένα κέντρο προστίων και να γνωρίσει κάποια παιδιά. Mm-hmm.
Και μια ερώτηση έτσι πιο προσωπική, δεν θα σε ρωτήσω ακόμα αν έχεις σχέδια για την επόμενη ταινία, αλλά επειδή είσαι φωτογράφος και άρχισες να ασχολείσαι με τον ντοκιμαντέρ το 2017, πώς προέκυψε αυτή η ανάγκη και πώς είναι η μία κάμερα σε σχέση με την άλλη?
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ερώτηση. Εγώ άρχισα με το ντοκιμαντέρ από ανάγκη, γιατί εγώ έκανα πάντα φωτορεπορτάζ, έκανα σχετικά δύσκολα έτσι, κοινωνικά θέματα, πάντα έπαιρνα συνεντεύξεις, πάντα έγραφα. Οπότε ήταν το επόμενο βήμα όταν έκανα το ντοκιμαντέρ για τους Ελληνοθείοπες. Είχα την ανάγκη να δώσω φωνή σε κάποιους ανθρώπους που είχα γνωρίσει και είχα φωτογραφίσει 25 χρόνια πριν. Mm. Και ξέρω ότι στον χώρο είμαστε αρκετοί φωτογράφοι που πλέον κάνουμε ντοκιμαντέρ. Δεν είναι πάντα, νομίζω, πολύ ευπρόσδεκτο από τους ανθρώπους, τους σκηνοθέτες, τους πραγματικά έτσι, του χώρου του. Έχω νιώσει δηλαδή ότι λένε, α, τώρα πήρες μια κάμερα, μπορείς να κάνεις και ντοκιμαντέρ. Αλλά δεν είναι αυτό, δηλαδή, εμένα είναι η ανάγκη, έχω να πω κάτι. Δεν θα έκανα κάτι, δεν είχα να πω κάτι.
Εύχομαι να συνεχίσεις, να, είτε με τη μία κάμερα είτε με την άλλη, να δίνεις φωνή και να καταγράφεις τις ιστορίες των ανθρώπων, ειδικά των παιδιών αυτών που μας γνωρίζεις μέσα από αυτή την ταινία, τα οποία πραγματικά εγώ τα αγάπησα πάρα πολύ και έχω κρατήσει έτσι την αγάπη τους για τη ζωή και τα όνειρα που έχουν, σε πείσμα έτσι των δύσκολων καιρών και συνθήκων που έχουν βιώσει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία στην εκπομπή. Είναι μεγάλη μου τιμή.
Και εγώ σε ευχαριστώ. I want to be a winner, ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Θέλω να γίνω νικητής. Ήθελα να σε ρωτήσω και από πού προέκυψε ο τίτλος, είδες και το ξέχασα. Από πού?
Από τον Ασύρ, ο οποίος μου το είπε κάποια στιγμή. Ότι θέλει να γίνει νικητής μια μέρα.
Μάλιστα. Νικητής στη ζωή, φαντάζομαι, έτσι.
Ακριβώς. Νικητής στη ζωή, ναι. Να μην αφήσει αυτά τα δύσκολα πράγματα που του έτυχαν στη ζωή, mm-hmm. να του κόψουν τα φτερά.
Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στην ταινία. Στο διαγωνιστικό τμήμα είναι του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρα. Στο άλλο Σάββατο θα κάνει την πρώτη της προβολή στην Ιεράπετρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ. Καλό της ταξίδι και καλή συνέχεια, Χριστίνα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ήταν η Χριστίνα Βάζο, I want to be a winner, και κρατάμε τα όνειρα, όπως είπαμε, των παιδιών, μέχρι να αλλάξουμε θέμα και να πάμε έτσι λίγο πιο πίσω στο χρόνο. When it ended, I kinda hope it'd be open-ended. But you never look back. Well, I guess you can hold on to something once you let it go. But I know a place where we could be us. I know it ain't real, but it's real enough. From sun going down to sun coming up, it's like you're here with me. Whenever I close my eyes, it's taking me back in time. Drowning in dreams lately, like it's 2019, baby. Whenever I'm missing you, call you up but I can't get through. Don't know your sleep lately, but I'll see you in my dreams, baby. We can get και Βαβέλ is calling. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε ήχους. Θα μιλήσουμε για μία μπάντα που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα. Ήταν από τις πρώτες ελληνικές heavy metal μπάντες που έβγαλαν δίσκο και έμειναν στην ιστορία για την πρωτότυπη σκηνογραφία των συναυλιών. Αυτή είναι η Βαβέλ, οι οποίοι είχαν το όνειρο να κάνουν και διεθνή καριέρα. Και αυτό το όνειρο και η ιστορία της μπάντας αυτής έγινε ντοκιμαντέρ. Το είδαμε στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και εχθές το βράδυ έκανε την πρώτη του τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 3 και θα βρίσκεται διαθέσιμο στο Netflix για αρκετές μέρες, μπορείτε να το δείτε όσοι δεν το είδατε χθες. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον δημιουργό της ταινίας αυτής, Μιχάλη Αγραφιώτη, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή.
Μακάρι να ήσουν εδώ, αλλά ξέρω ότι είσαι στη Βόρεια Ελλάδα, είστε στη
Θεσσαλονίκη.
Στη
Θεσσαλονίκη είναι η έδρα μας βέβαια.
Δεν ξέρω, έχει νόημα να ακούσουμε το τρέιλερ της ταινίας, είναι ένα λεπτό να ακούσουμε έτσι τις φωνές και μετά έτσι λίγο να μας πεις πώς ξεκίνησε αυτό το ταξίδι.
Ναι.
What a surprise. Another game, another place, we're still together. Another chance for you, my friend, now and forever. Everything was live, no computers, everything, the real thing.
Αυτή ήταν η Βαβέλ. Σύστησε μας λοιπόν αυτή την μπάντα, πότε ξεκίνησε, ποιοι ήταν και πότε ξεκίνησε η δική σου γνωριμία μαζί τους.
Η Βαβέλ ήταν πολύ δημοφιλής στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη τη χώρα, σε αυτόν τον τομέα του, στη heavy metal μουσική, τη hard rock, τη heavy metal μουσική, τη δεκαετία του 80. Εγώ ήμουν μαθητής τότε, στη δεκαετία του 80. Τους άκουγα. Μάλιστα, είχα αγοράσει και το δίσκο τους. Δεν υπήρχαν πολλοί δίσκοι, ελληνικοί δίσκοι, ελληνικές μπάντες, με δίσκο, με δισκογραφία, με βινήλιο τότε. Πολλές ελληνικές ήταν οι Βαβέλ στη Θεσσαλονίκη, ήταν οι Spitfire στην Αθήνα, οι Flames στην Αθήνα. Λίγες ήταν οι μπάντες που είχαν δίσκο. Ήμουν οπαδός τότε, τη δεκαετία του 80, μαθητής γυμνασίου. Ήταν πολύ δημοφιλής εδώ στην Θεσσαλονίκη και πέρα δηλαδή από τους κύκλους αυτούς της heavy metal μουσικής. Κάποια στιγμή αποφάσισαν να φύγουν στο εξωτερικό να κάνουν διεθνή καριέρα. Αυτό ήταν το όνειρό τους αρχικά, να κάνουν διεθνή καριέρα. Να γίνουν σαν τους rock star τους οποίους ακούγανε, σαν τα συγκροτήματα τα οποία ακούγανε, να γίνουν σαν αυτούς. Ταξίδεψαν στη Γερμανία, όπου έφτασαν μέχρι έναν επαρχιακό σιδηροδρομικό σταθμό λίγο έξω από τον Ντίσελντορφ. Σε εκείνο το σταθμό το όνειρό τους να γίνουν, να κάνουν διεθνή καριέρα, να ζήσουν από τη μουσική, εκεί ματαιώθηκε. Εγώ έτυχε πριν λίγα χρόνια να ακούσω αυτή την ιστορία για το σταθμό αυτό στο Ντίσελντορφ. Αυτό ήταν η αφορμή για να βρω τα μέλη της μπάντας και να συζητήσουμε να κάνουμε μια ταινία η οποία πέρα από την ιστορία του συγκροτήματος, πέρα από την ιστορία της μουσικής σκηνής της Θεσσαλονίκης ή τέλος πάντων του heavy metal στην Ελλάδα, θα είναι μια ιστορία για ένα όνειρο το οποίο ματαιώθηκε.
Γιατί ματαιώθηκε?
Δεν μπορούσαν να πάρουν ένα τρένο για να πάνε στο Βερολίνο. Είχαν εξοδέψει όλα τους τα χρήματα και δεν φτάνανε για το ταξίδι τους στο Βερολίνο, όπου τους περίμενε μια δισκογραφική εταιρεία. Καταλαβαίνετε, αυτό το τρένο είναι μέσα στην ιστορία του συγκροτήματος, αλλά είναι και ένα τρένο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει αλληγορικά. Δηλαδή, κάποτε στη ζωή μας χάνουμε ένα τρένο.
Ναι, τι ωραία.
Ναι.
Ναι, ωραία όπως το λες, αλλά φαντάζομαι ότι είναι λίγο το να ματαιώνεται ένα όνειρο από ένα τρένο, είναι λίγο, δεν ξέρω, μικρό, αλλά συμβαίνει.
Ναι, είναι αυτό που λέμε ότι χάσαμε το τρένο. Ή αλλιώς αν βάλουμε το ερώτημα αλλιώς, τι θα γινόταν αν παίρναμε αυτό το τρένο. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε τη ζωή μας αν τελικά παίρναμε αυτό το τρένο. Όπως λένε και τα παιδιά στην ταινία, μπορεί να κάναμε κάτι, μπορεί και τίποτα.
Και ενώ χάθηκε το όνειρο για τη διεθνή καριέρα, η μπάντα αυτή συνέχισε?
Όχι, δεν συνέχισε. Τα παιδιά γυρίσανε στην Ελλάδα, ο καθένας με τη ζωή τους, έτσι, το βιοπορισμό κτλ. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μακροημέρευσε, ας πούμε, το συγκρότημα.
Τρεις δίσκους βγάλανε, σωστά?
Δύο δίσκους είχαν βγάλει, ναι, τη δεκαετία του 80, mm-hmm. το 86 και το 88.
Θέλω να σε διακόψω για να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτά που δεν έχουν κυκλοφορήσει, ούτε έχουν ακουστεί από το ραδιόφωνο. Το πρώτο το ακούσαμε, Βαβέλης Calling, αλλά επειδή έτσι είναι ένα μουσικό ντοκιμαντέρ, ας αφήσουμε τους στίχους να μιλήσουν. Ναι.
That's it. Lieutenant Morbid, what is the condition of the planet's surface?
It is difficult to be precise. However, my instruments indicate a condition of extreme rigor mortis spreading rapidly throughout the population. Highly illogical, Captain.
A bunch of stiffs, huh? Well, set coordinates for Chocolate City and have a landing party of 9 men beamed down immediately with phases set on funk funk.
Very well, Captain Smirk.
Get up! We are Eternal Funk, alias the Formaldehyde Funkmen. You can't see us, but you can feel us.
Και βέβαια αυτή δεν είναι η Βαβέλ, έγινε ένα λάθος εδώ και ζητώ συγγνώμη και στο Μιχάλη Αγραφιώτη. Μου έχεις δώσει να παίξω πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση κομμάτια και δεν ακούσαμε το Unless the Band, αλλά νομίζω ότι ο Γιώργος Κεύης θα το φτιάξει.
Yeah, it's time for Rocksteady now.
Αυτή ήταν η Βαβέλ, Unleash the Band, και αυτά τα τραγούδια γιατί δεν έχουν ακουστεί από το ραδιόφωνο ή δεν έχουν κυκλοφορήσει, Μιχάλη Αντραφιώτη?
Είναι τα τραγούδια τα οποία γράψανε για την ταινία, για το ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Δηλαδή το συγκρότημα μπήκε στο στούντιο με αφορμή το ντοκιμαντέρ, μετά από, συναντήθηκαν δηλαδή μαζί, ένα reunion μετά από πόσο, 25-30 χρόνια κοντά. Mm-hmm. Έτσι. Τα τραγούδια γράφτηκαν ειδικά για το ντοκιμαντέρ και ακούγονται μέσα στο ντοκιμαντέρ. Δεν έχουν κυκλοφορήσει. Δεν έχουν κυκλοφορήσει. Και είδα και η πρώτη φορά τα οποία ακούγονται και στο ραδιόφωνο. Πέρα από την,
ευχαριστούμε
από την
πολύ
ταινία.
Για την εμπιστοσύνη έτσι, και για την πρωτιά. Άρα το ντοκιμαντέρ αυτό βοήθησε και ήταν και μια αφορμή να ξαναβρεθούν τα μέλη της μπάντας, έτσι.
Φυσικά και για τα γυρίσματα της ταινίας.
Μήπως προέκυψε και η ιδέα της επανένωσης, μήπως και το ματαιωμένο όνειρο του δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία τώρα?
Ίσως. Εγώ με τις γνώμες δηλαδή ότι από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχει φύγει ποτέ το όνειρο. Δηλαδή, έτσι, είναι κάτι πολύ βαθύ. Όχι μόνο σε αυτούς, νομίζω σε κάθε άνθρωπο.
Πώς δέχτηκαν έτσι την ιδέα να γίνουν ταινία, να παρακολουθήσεις την καριέρα με επιφύλαξη?
Με επιφύλαξη αρχικά, με επιφύλαξη βέβαια αρχικά, ναι. Αλλά τέλος πάντων όλα πήγανε καλά. Αν εξαιρέσεις επίσης ένα σωρό προβλήματα το οποίο είχαμε στην παραγωγή, αν σκεφτεί κανείς ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, του COVID. Mm. Για πολλούς μήνες ολόκληρους δεν μπορούσαμε να κάνουμε γυρίσματα καθόλου. Πόσο μάλλον ταξίδια να κάνουμε. Έτσι, τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Βέρεια, στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Αυτό μας πήρε έτσι και κάποιο χρόνο, έτσι, καθυστερήσαμε να ολοκληρώσουμε την ταινία λόγω του αυτού. Δεν μπορούσαμε καθόλου να κάνουμε γυρίσματα.
Mm-hmm. Να πούμε ότι είναι και η ΕΡΤ συμπαραγωγός έτσι την ταινία και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό.
Ναι, μας βοήθησε. Ουσιαστικά μας βοήθησε να γίνει, να υλοποιηθεί αυτή η ταινία, έτσι.
Το κοινό πώς την υποδέχεται στα φεστιβάλ, γιατί έχει κάνει έτσι αρκετό ταξίδι από ένα χρόνο τώρα μετά τη Θεσσαλονίκη?
Το κοινό υποδέχεται με ενθουσιασμό, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι είναι αυτής της κουλτούρας, τέλος πάντων, είναι αυτής της γενιάς, της παλιάς γενιάς του heavy metal, έτσι, των ροκάδων, των παλιών ροκάδων, mm-hmm. ας πούμε, με ενθουσιασμό, αλλά αρέσει και σε ένα ευρύτερο κοινό. Και εγώ το είχα στο μυαλό μου πάντοτε, δηλαδή να κάνω μια ταινία η οποία δεν θα είναι μια ταινία για το στενό κύκλο της heavy metal μουσικής ή των οπαδών αυτής της μουσικής, αλλά να έχει έναν πιο οικουμενικό χαρακτήρα, πιο ανθρώπινο χαρακτήρα, να μπορεί να τη δει, να μπορεί να συγκινήσει τον οποιοδήποτε, το ευρύ κοινό. Mm-hmm.
Είναι ένα ντοκιμαντέρ μουσικό, αλλά νομίζω ότι έχει έτσι και μία άλλη ματιά, μας το είπες και εσύ, έτσι, για τη ματέωση των ονείρων, για τη ζωή, για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Είναι ουσιαστικά το πρώτο σου μουσικό ντοκιμαντέρ. Είχαμε δει το 2019 τα Ρόδα, τα Τριαντάφυλλα, τον μπλόκο της Καλαμαριάς, που ουσιαστικά είναι έτσι ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ. Mm-hmm. Ποιες είναι οι διαφορές αυτά τα δύο είδη, υπάρχουν για σέναν?
Να πω ότι είναι και η πρώτη μου ταινία μεγάλου μήκους. Τα προηγούμενα μου ντοκιμαντέρ ήταν έτσι, μικρού μεσαίου μήκους. Mm-hmm. Ναι, εντάξει, σίγουρα υπάρχει διαφορά. Παρ' όλα αυτά τα εργαλεία είναι λίγο πολύ τα ίδια. Δηλαδή είναι η έρευνα, δεν είναι σε ένα πιο πίσω παρελθόν όπως είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με τα Ρόδα τα Τριαντάφυλλα, είναι η δεκαετία του 80. Mm-hmm. Αλλά πάλι θέλει μια έρευνα. Θέλει έγκυρες πηγές, θέλει μια οργάνωση των γυρισμάτων. Ας πούμε ότι η δουλειά σε γενικές γραμμές είναι η ίδια. Αλλάζει το αντικείμενο. Mm-hmm. Ναι.
Έχεις σχέδια για επόμενη ταινία? Έχεις βρει άλλο αντικείμενο?
Ναι, έχω σχέδια. Πάλι ένα μουσικό ντοκιμαντέρ, το οποίο μπορεί να πάρει καιρό, μπορεί αυτό. Είμαι ακόμα δηλαδή στο σενάριο, ας πούμε. Mm-hmm.
Ναι. Είναι πάντως ένα είδος πια τα μουσικά ντοκιμαντέρ που νομίζω ότι έχουν πολύ ενδιαφέρον και το κοινό έτσι τα αγαπά. Υπάρχουν σε όλα τα φεστιβάλ πια ενότητες για τα μουσικά ντοκιμαντέρ. Είναι έτσι?
Ναι, πάντοτε αρέσει το μουσικό ντοκιμαντέρ. Έχει μουσική φυσικά, είναι ευχάριστο. Και μέσα από τη μουσική μπορεί να πεις και ένα σωρό άλλα πράγματα. Έτσι.
Είναι το που λένε η μουσική ενώνει. Από αυτή την ταινία τι προσδοκάς? Έχει κάνει ήδη ένα φεστιβαλικό ταξίδι, την είδαμε και από την ΕΡΤ τώρα.
Εγώ θα ήθελα να τη δει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Δηλαδή, μ' αρέσει να βλέπει ο κόσμος τις ταινίες μου. Να πει σε όσο περισσότερα σπίτια γίνεται.
Και μπορεί, γιατί είναι διαθέσιμη στο Netflix, οπότε όσοι δεν την είδανε χθες την ΕΡΤ3, νομίζω ότι το Netflix δίνει απλόχερα, μας προσφέρει εξαιρετικές ταινίες και ντοκιμαντέρ για αυτό το καλοκαίρι και όχι μόνο. Θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, κάτι που έχεις κρατήσει από αυτή τη σχέση που δημιουργήθηκε με αυτή την μπάντα?
Σίγουρα έμαθα πολλά από αυτούς, πέρα δηλαδή από τα μουσικά και το αντικείμενο. Σίγουρα έμαθα πολλά από αυτούς τους ανθρώπους και γίναμε και πολλοί φίλοι. Είναι άνθρωποι τους οποίους τους ακολούθησα για χρόνια, ήμουνα για χρόνια μαζί τους και μάθαινα κάθε πτυχή της ζωής τους, μάθαινα τις απόψεις τους, τις ιδέες τους, έμπαινα μέσα τους, ώστε να μπορέσω να τους αποδώσω μετά στην ταινία. Ήταν τεράστιο ταξίδι αυτή η ταινία.
Το φαντάζομαι. Είναι και η σχέση που δημιουργήθηκε και πόσο σημαντικό θα ήταν και για σένα, μια μπάντα που γνώρισες ως μαθητής, να βρεθείς μετά από χρόνια να την ακολουθείς με την κάμερά σου, να δημιουργείται μια φιλία, μια σχέση ζωής και να αφήνετε πίσω έτσι μια ταινία και να μας τη γνωρίζετε και εμάς αυτή την μπάντα, έτσι, γιατί η δική μου γενιά, ας πούμε, δεν είχε την τύχη να την γνωρίσει.
Βέβαια, πού να το φανταζόμουν τότε, όταν μικρός της άκουγα.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ταινία και για τη μικρή αυτή συνομιλία. Εύχομαι να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε σύντομα με την επόμενή σου ταινία. Και να συνεχίσεις έτσι με την κάμερά σου να φτιάχνεις ταινίες και κυρίως να δημιουργείς ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ήταν ο Μιχάλης Αγραφιώτης, μια μικρή συνομιλία για το ντοκιμαντέρ Βαβέλ The Band που έχει κάνει τη σκηνοθεσία και το σενάριο. Μια μπάντα που γνώρισε έτσι επιτυχία τη δεκαετία του 80 στην Ελλάδα, αλλά το όνειρό τους, όπως μας είπε, για διεθνή καριέρα ναυάγησε, αλλά δεν πειράζει. Έμεινε η ταινία, μείναν τα τραγούδια και θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την ώρα με μια μελωδική rock μπαλάντα από τους Βαβέλ, το Christmas Time, γιατί μπορεί να μπει και ο Αύγουστος, αλλά εμείς ονειρευόμαστε και τα Χριστούγεννα. I don't wanna hear no more loud window shutter. Cannot see outside the church. Wishes for best, oh, but not for me, not for me. Christmas time, a long way, not for me. Christmas time, is there anybody? Don't leave me alone.
us about a friend. This time me many more to talk. Something people slow. Yeah. Hey, I'm not from Star.